Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмеркуем 5 головных подей 3 листопада. Наши темы. Литва спынила набыцё электроэнергии у Беларуси. Батьки студентов БДУИР погрожают перестать платить за учебу. Цапкала. США еще не уступили у свою гульню у относинах Беларуси. А зараз про гэта и іншае больш подрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Литва спынила набыцё электроэнергии у Беларуси, поведомляет Дельфі. Адбылося гэта пасля таго, як першы энергаблок беларускай АЭС уключылі ў аб'яднаную энергасістэму нашай краіны. У аўторак у рамках антыастравецкага закона літоўскі бок установіў нулявую праходнасць для камерцыйнага патоку электраэнергіі з Беларусі. Літва занепакоена бяспекай беларускай АЭС, пабудаванай каля літоўскай мяжы. З-за гэтага Вільня неаднаразова заклікала афіцыйны Мінск не запускаць станцыю і папярэджвала, што не будзе набываць электраэнергію з яе. Літва лічыць, што беларуская АЭС пабудавана з парушэннямі міжнародных патрабаванняў у сферы ядзернай бяспекі. Парламент гэтай краіны аб'явіў станцыю пагрозай нацыянальнай бяспекі. Улады Беларусі катэгарычна не згодныя з пазіцыяй літоўскага боку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Калектыўны ліст на імя рэктара Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі Вадзіма Богуша напісалі бацькі студэнтаў-платнікаў. Яны патрабуюць абараніць выкладчыкаў ВНУ і спыніць пераслед студэнтаў за іх погляды. Пад зваротам, як піша Дэвбай, падпісалася ўжо 130 чалавек. Збор подпісаў працягваецца. Сваімі дзеяннямі адміністрацыя універсітэта наносіць непапраўную шкоду адукацыйнаму працэсу, парушаючы ўзятыя на сябе гарантыі забеспячэння адукацыі на высокім узроўні і тым самым хавае прэстыж навучальнай установы. Мы заклікаем адміністрацыю БДУІР ажыццяўляць свае паўнамоцтвы строга паводле заканадаўства Рэспублікі Беларусь, гаворыцца ў лісце. Падпісанты адзначаюць, што 15 лістапада наступае тэрмін чарговай аплаты за навучанне, таму яны просяць адказаць на іх зварот пісьмова да 13 лістапада. Калі кіраўніцтва БДУІР не прыслухаецца да іх голасу, бацькі студэнтаў пагражаюць адмовіцца плаціць за далейшае навучанне. Па іх словах, кіраўніцтва універсітэта не забяспечвае якаснага адукацыйнага працэсу. 27 кастрычніка 35 супрацоўнікаў БДУІР далучыліся да бестэрміновага нацыянальнага страйку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
3 лістапада Александр Лукашэнка прыняў з дакладам кіраўніка справамі прэзідэнта Віктара Шэймана. Як паведамляе Белта, гаворка ішла пра працу прадпрыемстваў, якія адносяцца да ўпраўлення справамі, і пра гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва з краінамі Афрыкі. Гэты накірунак курыруе Шэйман. Лукашэнка адзначыў, што па продажу тэхнікі ў краіны Афрыкі ўжо нейкі працэс пачаўся. Яго цікавілі негатыўныя фактары, якія ўплываюць на развіццё гандлю. «Дзяржавы багатыя па сваіх прыродных рэсурсах», гаварыў кіраўнік дзяржавы Віктару Шэйману. «Можа, дзесьці мы зможам нешта для сябе здабыць. Можа быць, у абмен на свае тавары неяк будзем працаваць», дадаў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі апазіцыянер, былы кіраўнік ПВТ, Валерый Цапкала выказаўся наконт уплыву ЗША на сітуацыю ў Беларусі. Ён лічыць, што ЗША не ўступілі пакуль яшчэ ў сваю гульню ў адносінах Рэспублікі Беларусь. Уплыў Вашынгтона вельмі моцна будзе залежыць ад таго, хто там пераможа, кажа беларускі апазіцыйны палітык. У свеце на сённяшні дзень няма ніводнай краіны, якая паспяхова развівалася і якая б мела з ЗША кепскія адносіны, адзначае Цапкала. У Беларусі апошнія гады дачыненні з Вашынгтонам паляпшаліся. Аднак прэзідэнцкія выбары ў нашай краіне ўсё змянілі. Афіцыйны Мінск і асабіста Александр Лукашэнка неаднаразова абвінавачвалі ЗША ў кіраванні беларускімі пратэстамі. Валерый Цапкала прызнае, што Расія застаецца для Беларусі важным партнёрам, але прыводзіць цікавае параўнанне. Валавы ўнутраны прадукт Расіі крыху больш, чым валавы ўнутраны прадукт амерыканскага штата Ілінойс ці крыху менш, чым штаты Тэхас.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Постанье на 3 листопада. У Беларуси зарегистровано 929 новых выпадков COVID-19. Про это поведомляет пресс-служба Минздоровья. Агулом от початку эпидемии коронавирус выявлены у 101 329 человек. Померли 992 человеки. Плюс 3 за опошние сутки. Поправились и были выписаны 87 985 пациентов, у яких ранее выявили коронавирус.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были галоўныя падзеі дня у программе «Петарда». Заставайтесь с нами.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.